One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Dette her podcasten Bra damer, Guri Solberg heter jeg, og konseptet jo egentlig krystallklart da. Jeg inviterer damer som jeg synes kule, som fascinerer meg, som gjør noe imponerende, som jeg beundrer. Altså jeg kunne fortsatt nå, men da vet jeg at dagens gjest ville på en måte blitt litt sånn ille til mote på et vis, for jeg mistenker at hun ikke ekstremt god til å ta komplimenter. Vestlending, ekte vestlending som hun Forfatter Agnes Ravatn, hallo.
Hallo, og du tar helt feil.
Gjør jeg det?
Jeg supergod på å ta komplimenter.
Du det?
Men det jo takk å være mine 9 år i Oslo. Så det bare å fortsette for min del. Bare
ja, men da gjør, det, for da gjør jeg det, for det sannheten jo at nå har vi jo liksom jobbet en stund for å få til denne praten, og det, nå, vi hadde en sånn runde for, jeg husker ikke, jeg mailet deg kanskje for, det halvannet år siden eller noe sånt?
Ja.
Og da husker jeg når jeg skrev den første mailen til deg, hadde fått mailadressen fra samlaget og var litt sånn, da konsa jeg så jævlig på Og den første mailen jeg skulle skrive skulle jeg være morsom, skulle være seriøs jeg skulle I hvert fall ikke ha kommafeil fordi sånn forholder man seg når man skal henvende seg til en av sine favorittforfattere
Oi
sant? Nå ga jeg deg et kompliment for å høre deg ta
det var veldig kjekt å høre tusen takk for det
Når du skal presentere
deg,
det var
kjempebra,
ja, passert. Det sånn at når du presenterer deg til folk, sier forfatter med stor F, og på en måte gjør det med stolthet og hevetrykk?
Ja, forfatterinne.
Gjør du det?
Nei. Jeg sier nok sannsynligvis, hei Agnes, kjekt å helse på deg, sier jeg. Men altså, komma feil og... Det jo ingen som har så mange skrivefeil som meg.
Det sant?
Når jeg får manus. Altså, hver gang jeg har levert en bok, så har jeg tenkt, herregud, jeg den første personen I historien som leverer et feilfritt manus. Yes, liksom, og veldig imponert over meg selv, og så kommer jeg tilbake igjen med 40 000, altså på skikkelig 40 000 rettinger på et sånn lite bokmanus. Så akkurat det vil jeg ikke... tatt så tungt eller så alvorlig hvis jeg var deg.
Og det jo noe med det at en av grunnen til at jeg kanskje var litt sånn, ikke redd da, men litt sånn forsiktig, jo at en av de tingene som jeg virkelig elsker med din penn og din tone, jo nettopp at du oppfatter, altså du sånn streng og sarkastisk på en veldig morsom måte. Du har den røsten som jeg skulle ønske jeg hadde I veldig mange situasjoner, skjønner du? Du frekk på en sånn smart måte, og det kanskje det. Opplever du at folk forventer seg en litt sånn streng vestlending når det kommer?
Det vet jeg ikke hva jeg skal svare på, egentlig. Jeg går vel kanskje ikke rundt med en oppfatning eller en forestilling om at folk har forventninger til meg.
Nei,
det nok svaret på det spørsmålet. Mm. Men jeg tror folk I den grad de forventer noe da, så det jo kanskje sånne ord som blir hengende ved sånn, fra tidlig av, så det sånn ironisk og syrlig og akkurat dem som for eksempel ironisk, det vet jeg nesten ikke engang hva det betyr, altså sånn, det tror jeg bare et ord som bare blir brukt sånn automatisk, sånn som, litt sånn som Erlend Loe, når han skrev jo Naiv Super for många år sedan och efterpå så har han blivit kallt för naivistisk. Ja. Och det är ju de hade ju inte kommit på att bruka det ordet visst inte var för att han hade ordet naiv I titeln den gången. Mm. Och lite sån jag tror det blir liksom en blir bara automatiskt placerat in I sån ironisk västländsk tradition och så vet varken jag själv eller de som skriver det vad det egentligen betyder. Men det, alltså och det är grejt men jag går inte runt och føler på ett press om att vara ironisk. Nei.
Men det är ju något med och detta har du ju skrivit om I den förra boken din som handlade mycket om författarkollega Einar Økland som handlade om att flytta tillbaka till eller flytta på landet från Oslo. Och då husker jag var det en sån aha-setning för mig hvor du skrev om skillnaden på västlänningar och östlänningar och att det gick liksom upp för dig att östlänningarna manglar ironi. Och så hade du en sån en mer nyanserad beskrivelse än det, men jag är ju då östlänning vokst opp på Vestlandet og har på en måte bein I begge leire da. Og jeg skjønner, altså det var sånn jeg tenkte at jeg ikke har tenkt på det før, det det der. Det det der, en sånn forskjell mellom mine venner I Bergen og mine venner I Oslo på mm. et eller annet sånn, og det har noe med ironi å gjøre da.
Ja, det har nok noe med ironi å gjøre. Eller jeg tror vestlendinger mer sånn, altså de uttrykker seg dobbelt. Ja. De säger något fint men ger inte uttryck för men de säger det helt allvarligt eller de säger något morsomt men helt allvarligt alltså de kommunicerar förvirrande. Ja. Och det är ju väldigt massa sån är det forskel på västlands och östlands humor och så och ja det är det för det är jag tror det är en forskel på lynne och att den har På Vestlandet så har en som lært seg og blitt fostret opp på og flasket opp på den der doble kommunikasjonen, altså fra foreldrene våre. Så den ser jeg selv. Og spesielt nå når jeg har vært på Vestlandet I noen år, og liksom ble vant til å egentlig bare være hyggelig, ja, ja, ja. Uten at det lå noe ironisk bak her. Ja, ja, ja. Mens, og så for så komme tilbake til Vestlandet, Och så uppdaga att jag är så dålig på att komma på goda exempel men plötsligt så får du aldrig mer ett vänligt ord från någon för exempel och ja så det, men jag vet att det ligger inte något ont bak I det eller tvärt emot det är en måte och som respekterar varandra på eller
ja, ja,
men som är som också är lite dysfunktionell då för en, eller en blir som lite lei av att ja sån när du ser som stora ting I livet då du blir mor eller sån så istället för att folk säger sån Nej, så får en nydlig sån så säger de sån kan detta få något har du liksom, har du pissat på dig säger helt sån sjuka ting som bara tusen tack och det är sån
och det
insisterar de sån på
och det Men det är ju en kärlighet I det också och jag märker väldigt den där inderligheten som östlänningarna har alltså det är sån där herregud du ser helt nydlig ut idag ja. Jag vet att du är så flink och sån men från vänner min I Bergen så är det ju mer sån där ja nu måste det bli för mycket nu måste du rulla ner
ja, ja, alltså ja.
Och en kollega med som säger sån han är från Florø och han säger det visst han säger herregud för en fin genser så menar han ju mest sannolikt att den gensern är stygg. Han vill ju liksom aldrig sagt att den gensern är fin så det är ju väldigt mycket sån det är ju lite slitsamt att förhålla sig till på en måte.
Ja, det är kämpe alltså det är kämpeslitsamt. Nu jag kan jag det ju.
Ja, nettopp.
Men som sagt, jag lärde mig verkligen att lika den mer rätt fram östländske må alltså det att ge komplimanger och tacka fint för seg och så bara helt sån basic civiliserande uppförsel. Det satte jag egentligen väldigt pris på och började med det själv och blev väl sån ja nej nu vi säger har liksom vi säger tänker något fint om någon då ska jag ja men säg det till dig istället för bara tänka det. Började tänka sån.
Ja.
Och det är ju på Vestlandet så är det helt då blir de misstänksamma med en gång och börjar och Hva låg det I den beskjeden? Ok, og liksom, eller ja, begynner å prøve å, altså de blir helt forvirret. Så der synes jeg jo kanskje at Vestlandet kan kanske mjukna upp lite då.
Mm.
Och mitt chans för alla andres del.
Ja. Ja, men det är I alla fall som sagt det har hjälpt mig väldigt att få att du kunde beskriva det så gott. Det är nog med för då får man liksom analysera det lite och det har ting har fått lite på plats I alla fall för mig och säkert för flera som har läst den boken. Det andra du skriver om där är ju det att du har flyttat på landet. In I ironin håller jag på att säga men till ett litet ställe som heter Valevåg.
Ja.
Det hörs ju som ett sånt ställe I en Maria Parr barnebok. Är väl en Valevåg skola.
Ja. Ja, Valestrand uppväxtcenter
heter det. Ja, nettopp. Ja, okej. Okay. Ja, det var inte helt. Flyttat till ett sån jag skönt ett småbruk som på något var ett slags I familjen din och som hade stått tomt och så
svigerfamiljen min då.
Ja, okej.
Okay. Mm.
Och så var det ett kort hopphåll som blev långt. Ja. Vad var det som gjorde att det ville bort från eller liksom ändte upp med att si ha det till Oslo och
ja.
Så bli där?
Så, som du säger så var det bara meningen att man skulle vara där I en kort period. Alltså det var men bodde I Oslo och hade fått vårt första barn och jag hade haft min del av permission och så hade med mannen min skulle ha sin del och som hade som 6 månader och så Og det jo sånn at folk reiser til Thailand og New York. Ja, nettopp. Ja. Og så, ja, hva skal vi finne på? Og så og begynte å tenke på ulike land og London og så. Og så, Valevåg! Og det jo da et småbruk som har vært forlatt I 20 år. Men det bestemor til mannen min bodde, men hun... bodde på sykehjem hadde gjort det de siste 20 år så det hadde bare stått der men og så hadde delt med denne altså visste jo godt om den plassen og visste at det bare sto der og begge hadde en sånn syns meg selv da dum og naiv og romantisk drøm om det småbruket som var såpass tok opp såpass masse plass I oss at vi hadde behov for å bare få avkrefta at det var et liv for oss.
Ja, for allerede der, det jo også litt vestlendingen da, sånn, ja, det var jo ja, dum og naiv.
Ja, ja, ikke sant, det har du det. Har du det. Men så flyttet vi der, og legde ut leiligheten vår I Oslo, og skulle tilbake igjen ved nyttår, vi kom der I august, og så gikk det liksom et par måneder, og så husker vi bare så på hverandre, og så, vi må jo bare bli her. Og det veldig vanskelig å forklare hva det var som skjedde. Og det var virkelig ingen av... Vi hadde absolutt ikke trodd det kom til å skje. Og vi håpet kanskje også at det ikke skulle skje. Men så skjedde det liksom. Og det... jeg bare husker vi sto sånn... Det var vel sikkert I oktober. Så var det sent I oktober. Sånn sent på høsten. Og sånn, den der milde solo som Så sent på høsten så stod jeg I en skråning rett ned for huset og plukket bjørnebær og så utover på bakkene og bare tenkte dette kan jeg bare ikke forlate. Så da altså komplisert prosess men da bestemte vi oss for å kjøpe den garen og gikk, måtte gå til familien og det var som 10 stykker som måtte si fra seg odelen for at vi kunne kjøpe altså. Og så videre og så videre masse greier med fylkesmannen og veldig kjedelig papirmølleprosess men til slutt så hadde vi overtatt og det nå det jo 4 år siden og fortsatt så føles det som å være på sommerferie da. Og det det helt nydelig
Men den der, for jeg har jo også den samme liksom, kanskje sånn romantiske ideen om, jeg tenker, å, så herlig, og liksom fjernt fra alle som ønsker noe fra deg hele tiden, og du har på en måte, pulsen går ned og sånn, men skjedde, var det de tingene som skjedde med dere, de som jeg ser for meg at skal skje, eller klarer du å forklare det?
Delvis, altså, det, for meg så handler det kanskje om at det alltså de klisjéerna om ro och fred och sånt de stämmer alltså för mig så stämte de. Och så är det en frihetsfølelse där I alla fall för mig som är väldigt viktig och det handlar om som jag bodde på jag bodde på Briskeby I Oslo. Det jo ett mini Frogner och så det rätt på slottet och väldigt bra, fint strök men extremt resursstarkt strök alltså ekonomiskt och kulturellt och politiskt och allt och lite så heseblesande och alltså märkade speciellt när jag hade blivit mor då. Och gick runt och trillade den skrangle kärro av I vågen som jag hade och så var det sån ja alla gatorna var fyllt av som damer I tights som gick och jogga med och det var ju så att jag beundrade dig och ville vara sån men jag har väldigt anlägg för att sammanligna mig med folk som egentligen inte har intresse av att vær. Likevel så syns jeg at jeg, her kommer jeg til kort liksom. Og begynte å tenke mer og mer på det med å, altså at ungene eller ungen da på det tidspunktet hvis den skulle vokse opp der så ville jeg antagelig ha gått etter hvert på akkord med mine egne ideal for hva en god oppvekst tror jeg, eller hva en god barndom for jeg rekne med at jeg ville ha liksom, kastet meg på den der voldsomme fritidsaktivitetshysteriet som, som jeg liksom sto på utsiden og betraktet da. Og det, altså, det fritidsaktiviteter I Valevåg men ikke på den måten helt altså det jeg synes at det bygdesamfunnet der har en veldig fornuftig tilnærming til de fleste ting, blant annet barns oppvekst, altså veldig sånn avslappet holdning til hvordan unger skal, skal få være. Og det viktig for meg. Så jeg tror der kommer den friheten inn da, altså frihet fra oss, fra å altså sammenligne meg med noe som jeg egentlig ikke engang ville være. Mm. Hvis du skjønner.
Absolutt.
Så det var sikkert noe som var litt utslagsgivende. Men så det jo også sånn at hvis du selger en leilighet på Briskeby og kjøper et småbruk I Valevåg så du gjeldfri og vel så det og kan, altså du har også antageligvis masse mange store opppussingsprosjekt foran deg resten av livet men det en for meg som er forfatter og som ønsker å leve bare av det så gir det en altså en økonomisk frihet også så jeg trenger ikke altså jeg kan gjøre hva jeg vil nå Jeg skriver bøker og takker ja til det jeg har lyst til og føler ikke på noe press om å måtte ja, gjøre prosjekt jeg ikke egentlig interessert I og så videre så det jo også for meg en stor beveggrunn for at man har blitt
utrolig deilig følelse det må være at du har klart å lage et liv som passer deg så bra da
Ja, når jeg hører på radio, sånn typisk sånn P2-programmet Ekko, der det veldig masse sånn drømmen om det gode liv på landet, og det veldig sånn masse historier der folk hadde stressende liv, og så ble de utbrent og sykemeldt, og så måtte de gjøre noe radikalt, og så. Og hver gang så tenker jeg, det er meg dere snakker, altså ikke at jeg var den som ble utbrent, men det er mitt liv dere snakker om som det drømmen,
ja.
Rett og slett så arrogant må jeg si det jeg har det utrolig fint i livet mitt nå men vi hadde det veldig bra I Oslo også, så det handler ikke om at vi som rømte fra noe eller, og jeg tror at det veldig fint å være barn I by også men det som mine unger får det den helt euforiske gleden av å kunne flytte fra bygda og til en by når de blir litt større og skal studere og sånn. Det blir en vakker gave å gi til.
Ja, for den fikk du vel selv en gang. Du flyttet fra Ølen, og var det hit til Bergen du studerte?
Jeg flyttet fra Ølen til Stord, som jo er en øy i Sunnhordland, men... og 16-17 000 innbyggere, så det, men for meg så var det veldig, veldig stor opplevelse å komme til en by.
Hva var det største
Men det var videregående da.
Ja, nei, må det ha vært 16 år da.
Det var jo variasjonen av folk, altså, og da mener jeg nok, altså, jeg hadde en fin oppvekst, men var nok ikke sånn at jeg hadde så veldig mange tvillingsjeler i Ølen. Og jeg var opptatt av, veldig, veldig opptatt av ja, skriving og lesing og musikk. Og hadde egentlig ingen å dele det med. Og så kom jeg til Stord, og så plutselig så var det folk som gikk på musikklinja, for eksempel, som var akkurat like opptatt av musikk og mer. Enn meg, og plutselig så hadde folk litt mer sofistikert humor. Og det er jo det som kommer med større forhold. Og jeg har tenkt selvfølgelig veldig mange ganger på hva er det jeg egentlig gjør med ungene mine. Altså la de vokse opp i veldig mye mindre kår. Altså innbyggertallmessig.
Hvor mange bor det i Valvo?
Nei, altså... 270 eller noe sånt.
Ja, det er så
men,
lite.
Ja, men det Valevåg, og så er det litt bygd som heter Tittelsnes, og de to sammen heter Valestrand, og på skolen, altså sammen så blir det ja, rundt 750, har jeg skjønt. Så det er lite, ja. Det er, altså det er sånne fordelte klasser med fem elever per kull, og første og andre klasse går i lag, og tre og fjerde går i lag, og sånn. Så nei, det huffa meg, men...
De kommer jo til å bli da euforiske, som de sier, når de kommer til, om de da våger seg til Stord, eller til Bergen eller Oslo når de skal studere, og det bare blir overveldet på samme måte som du ble, positiv forstand da. Det der med, som du sa litt tidligere om at du hadde en tilbøyelighet til å sammenligne deg med andre, det er jo noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Det må jo være ekstra slitsomt når du... På en måte, det å skrive er jo en litt sånn ensom jobb sikkert kan være. Og hvis du da har en tanke om at du skal sammenligne deg med folk, eller i hvor stor grad har det plaget deg i jobben din?
Nei, det har ikke plaget meg i det hele tatt. Altså litterært, hvis altså, at jeg har prøvd å... Nei, det har jeg... nei, det er faktisk en fremmed tanke. Eller det å... Ja... Nei... Det er en helt fraværende tanke. Så det med å sammenligne seg handler jo mer om altså, det er overfladiske og dermed uviktige ting som går på utseende og leilighet og sånne ting som jeg jo vet er uviktig og irrasjonelt, men som jeg likevel bare er der, da, som en sånn der ja, dum stemme som driver og klorer deg på ryggen. Men litterært så har jeg og jeg tror ikke jeg kan forestille meg at de andre har det sånn heller, at den liksom sammenligner seg med altså andres suksess eller, men det kan jo være at den jeg kan godt være misunnelig på andre forfattere, men på en positiv måte, altså oi, får en vellykket bok, eller en lese formuleringer som en skulle ønske at den hadde skrevet selv. Så, men det er mer oppfattet mer som en god sinn av...
Ja, det er ikke noe som gjør deg usikker, liksom?
Nei. Og som kollegie er veldig konstruktivt og oppmuntrende. Det er veldig lite rivalisering i forfatteryrket, fordi... jeg tror vi opplever at vi er på lag med hverandre, og hvis en bok gjør det veldig godt, så altså, vi er jo kanskje vi er trua da, av dataspill og internett. Så at vi opplever at jo bedre bøker som blir skrevet, jo bedre er det for alle. Så det faktisk et veldig oppløftende kollegium.
Ja, du sier kollegium. Det, hvem det du, som dine nærmeste kolleger, hvem det du kan, jeg vet ikke, utveksle erfaringer med og snakke med?
Nei, det altså, det jo flere, og det liksom tilfeldigheter, okay, men en treffer jo ofte hverandre på litteraturfestivaler og arrangement og sånn, men jeg har noen faste lesere liksom, som jeg bruker i prosess, og jeg har noen som jeg pleier mye tettere kontakt med enn jeg gjør med andre, men det, jeg har altså Erle Nøttvedt, som bor i Bergen, han har jeg mye med å gjøre, og så har jeg veldig god venninne som heter Kjersti Rorgemoen, som også skriver helt fantastiske bøker, og jeg og hun bodde i lag, vi gikk på Skrivekunstakademiet i Bergen i lag, for, hva blir det? Det var 2004 og 2005, så ja, snart 15 år siden. Mm. Hun har også flyttet fra Bergen og til et småbruk, men i Telemark der hun kommer fra da. Så den kontakten med andre som skriver og som skjønner hva en synes er vanskelig og hva en sliter med og sånn, den jo veldig fin, men det ikke sånn at en ja, kanskje andre gjør det, jeg snakker ikke sånn veldig inngående kanskje om i en prosess med andre forfattere, men det handler litt mer om at stort sett så klarer en å løse sine litterære problem best selv, tror jeg. Og så har en jo en redaktør som en jobber i mitt tilfelle ganske tett med, og andre har kanskje litt mer distansert eller, men og der oppstår veldig mye av den tenking og en ikke helt får til selv i en skriveprosess.
Men har du, altså sånn som man sier, sånn litterære problem, hva, altså, eller jeg vet, hva kan det være, skrivesperre, ja. Eller hva det denne karakteren ja. Vil, det sånne type ja. Ting, hvor du ikke, dette interessant nok, hva det du kan ja, sitte og tenke på? Ja, alt
du ser der.
Alle de tingene?
Ja, og hvorfor fungerer ikke denne scenen sånn som man skal, eller hva egentlig funksjonen til denne scenen, skal den ut, eller kan den, altså, det masse forskjellig, men det en god fortelling skal jo være altså i hvert fall mine siste bøker de har jeg jobbet med, de skal være, det skal ikke stå så veldig mye mer enn nødvendig, og så en veldig stor del av arbeidet handler jo om å stryke. Så jeg har nok skrevet kanskje tre ganger så lange, altså i utgangspunktet, manus som sammenlignet med hvor stor boken er når den kommer fra trykkeriet.
Hvor ligger, blir det borte, sletter du det helt? Eller ligger det noen liksom sånn der fugletribunal, 100 ekstra sider som aldri kom ut, eller siste boka nå, det 7 dørene, det liksom, ligger det noen sted?
De ligger vel en plass i, altså de ligger jo i skriveprogrammet, ja.
Men, det ikke I dokumentmappa?
I dokumentmappa, og det jo virkelig ingenting jeg liksom går inn og ser på, og her var det jo noen interessante tanker. Nei, altså for min del så kunne jeg bare ha slettet hele dokumentet også. Når jeg boker ferdig, så jeg så ferdig at da orker jeg knapt faktisk å åpne den boken når den kommet. Så jeg synes den der fasen som jeg i nå, når jeg liksom driver og lanserer boken, herregud, så kjedelig, eller, og slitsomt, og høre meg selv si de samme ting igjen og igjen. Og det. Men så er det jo viktig, altså, så er det viktig å gjøre det, fordi en skylder forlaget det egentlig, fordi de har jobbet masse med bok og legger masse ressurser inn på, og en har jo lyst til å selge bøker, for det betyr at du har fortsatt økonomisk frihet til å kunne, altså du, betyr at du kan fortsette som før, og det en vil. Men det skikkelig plagsomt, rett og slett. Det sånn. Men bare rent som praktisk, det å drive og reise og svare på masse e-poster og sånn. Åh ja, vill du ta del av det? Hur vill du resa del av det? Alltså detta jag vet att detta sorterar under Elons problem men
ja, ja, ja.
Det gör att jag får gjort otroligt lite annat och och så blir så kjempe lei av å høre meg selv si de samme ting og som jeg ikke engang vet at, om jeg mener
ja, for det blir sånne, et sånt svar som
blir sånn automatisk jeg sier det en gang og, så, og da sier jeg det igjen neste gang og så ja. Vet jeg ikke engang selv hva det betyr og det sånn, men det bare jeg er ikke noe glad i den fasen altså, og jeg merket i går kveld så var jeg på litteraturhuset her i Bergen for å intervjue Dag Solstad.
Bare det jo liksom bare en setning som, ikke, som veldig mange kunne tenke seg å si da.
Ja, ja. Ja men og han jo, han har vært min, en av mine favorittforfattere, og jeg var selvfølgelig alt for nasegrus i det intervjuet, og kjempenervøs og sånn. Men det hovedproblemet med å, som å skulle intervjue noen at jeg lurer jo egentlig ikke på noen ting, fordi, altså, i hvert fall ikke sånn om bøkene, for det som står i bøkene er nok. Jeg husker det var egentlig også grunnen til at jeg i min tid som student her i Bergen også, jeg studerte nordisk, og jeg begynte på master så vidt, og vi skulle begynne å tenke på hva vi skulle skrive om oppgaver om sånn masteroppgaver. Og da innså jeg jo at jeg lurer jo egentlig ikke på noen ting. Det er ingen bøker jeg egentlig som veldig nysgjerrig på undersøker.
Fordi det som står der. Du var ikke noe hypp på å analysere
noe? Nei, for det som står altså, men det betyr jo bare at jeg har ikke den typen akademisk anlegg. Men jeg merker at alle de problemstillingene jeg hostet opp var bare helt jeg brydde meg egentlig ikke i det hele tatt.
Jeg har hørt en historie om Olav H. Hauge, legendarisk dikter fra Ulvik i Hardanger, som var, det var et eller annet sånt symposium, Hauge-seminar eller noe sånt, mens da Hauge selv fortsatt var i livet. Så var han inne, hadde sikkert lest noen dikt eller noe sånt, da, og så kom han ut og hadde hørt masse sånne analyser av sine egne ting, og så hadde han sagt dette er sånn omtrentlig fortalt. Ja, de finner på så mye rart.
Ja.
Sånn? Og på en måte for han som avsendet dette, så var det liksom, herregud, da var det sikkert masse akademikere som kunne mye.
Ja, ja, så ja. Leser de symbol inn i ting som egentlig bare ikke er mer enn hva det er. Og så vi har, så jeg merker at dette er ikke noe for meg. Men jeg synes det kan være veldig interessant å lese... av og til så leser jeg faktisk eller skumleser masteroppgaver som andre har skrevet fordi de har skrevet om bøker som interesserer meg og det skjer faktisk men selv så har jeg ikke den nysgjerrigheten og poenget med at jeg fortalte dette husker jeg jo ingenting av men i det intervjuet også det var sånn med Solstad jeg satt jo bare der og liksom stilte skinn spørsmål på en måte altså når han egentlig bare hadde lyst til å han har jo bare lyst til å ha det gøy han egentlig og le og tulla og så hadde jeg lagt en idiotisk 15 sider langt manus med masse alvorlige spørsmål som jeg heldigvis ikke stilte
ingen av det?
Faktisk ingen av kanskje med mulig unntak av et spørsmål.
Men, husker du hva det var?
Det var noe om altså han skriver om en del en gjennomgangsmotiv eller ja, i mange av romanene hans er barn som vokser opp uten sin biologiske far. Og det er interessant, og jeg har ikke sett det blitt diskutert i noen særlig grad. Men jeg problemet er jo at når en sier det, så er jo ikke det egentlig bare det er jo ikke et spørsmål, så jeg sa sånn ja, og det, altså jeg sa det som jeg sa til deg nå, det er jo mange forlatte sønner eller barn i bøkene dine ja Ja.
Stoppa det, hadde han ikke noe mer å si om det?
Han, altså, det jo det du får når du stiller ja- og nei-spørsmål, eller ja. Ikke engang spørsmål som det var da, bare konstatere liksom. men det gikk fint. Nei, poenget at når jeg har skrevet en bok, så jeg så ferdig med den, at jeg har minimalt med behov for å snakke om hva det og det og det og det dreier seg om og betyr, eller hvorfor, og den karakteren liksom. Jeg har, ofte når jeg blir intervjuet om romanpersoner, så tenker jeg inni meg, når jeg får spørsmål om ja, og hvem er den karakteren, og hvorfor handler hun som hun gjør der, så tenker jeg, eller har jeg lyst til å svare, men det er jo bare en oppdiktet figur. Det er på lat. Altså, det er jo ikke en ekte person.
Men, nå har jeg egentlig ikke så mange, jeg tenkte liksom, ok, for du har nettopp kommet med en bok da, som du nå har, liksom litt sånn på tampen av sånn lanseringsrunde da, antageligvis med De sju dørene. Du har sikkert nå da snakket mye om sånn, ja, Agnes Ravatn, lite visste vi at du kunne skrive krim, ja. Hvor kom det fra? Altså, det mye...
Og, ja, det mye sånt.
Ja. ja, men da, vi behøver ikke å gå dit da.
Jo,
men,
jeg ikke uvillig til å... Nei. Jeg egentlig bare interessert i at, å få fram med at jeg har skrevet en veldig underholdende roman som folk bør kjøpe.
Ja.
Det det jeg vil skal komme fram i intervjuet. Jeg har ikke behov for å diskutere det så mye mer.
Nei, alle valgene.
Inngående. Men,
men nå har du jo fått veldig bra kritikk, og det, nå er det jo sikkert litt sånn seiersgang da, når du reiser rundt og snakker om denne boka.
Ja, det en annen ting da. Jeg har fått veldig, veldig fine kritikker, og så har jeg fått liksom, et par lunkne, og da det jo bare det jeg bryr meg om, og tenker som, ja, det sant alt som står der. Mens de som skriver skikkelig, skikkelig positive kritikker, de tenker bare at jeg har lurt, eller at de dumme, eller
så du har liksom ikke respekt. Helt altså,
men det vel vestlendingen i meg, rekne med. Eller, egentlig så tror jeg det en sånn ganske vanlig impuls, eller hva skal jeg kalle det, i en sånn evolusjonær greie der en hele tiden skanner miljøet sitt for farer liksom,
ja.
Sånn som en nødvendigvis gjorde for noen millioner år siden, at en hele tiden var på vakt over for, og hvis alt ser greit ut, så da er det fint, men mens altså en henger seg opp i truslene og det negative, mens det positive blir bare mer sånn, ok, her er det greit. Mm. En går ikke og liksom, henger seg ikke så veldig opp i det du får av gode ord, men den henger seg veldig opp i det som er som utgjør en trussel.
Så det liksom med oss fra våre forfedre,
ja,
tenker
det,
du?
Ja, det tror jeg faktisk det er, ja.
Oh, ja, og det jo helt riktig. Altså, jeg var senest i går, så fikk jeg en sånn melding fra en som var glad i podcasten min, da, og skrev utrolig hyggelige ting, men som også hadde en del sånn innvendinger i liksom sånn gjestevalg og sånn. Jeg tenkte så mye på det.
Kjempeirriterende.
Og liksom får lyst, og så har jeg svart.
Hvem faen er du, liksom, så tror at...
Det kan jeg ikke si.
Nei, det var bare det ikke.
Men så har jeg tenkt, så satte jeg meg ned, nei, nå skriver jeg et nytt svar. Ja. Altså jeg fyrer meg, bruker mye energi på det. Og det vel kanskje den der, å få en sånn, et veldig ønske om å vinne henne over. Det jo veldig ofte...
Eller å kjefte.
Ja, litt begge deler, egentlig.
Ja.
Kjefter du mye?
Nei, altså, jeg inni meg. Ja, okay. Men jeg skriver aldri e-poster i affekt, for å si det sånn.
Nei.
Men jeg har veldig lyst, veldig lyst til det. Og blir sånn der... Jeg blir sånn Donald Duck rasende av og til inni meg, men aldri utad der. Men det jo kanskje fordi jeg er jo stort sett bare alene i løpet av en dag.
Det ikke så mange.
Det ingen som ser det, ingen å ta det helt ut på, eller ingen som kan registrere det.
Men hvilke ting er det som kan, en ting er jo da, ikke sant, en lunken anmeldelse eller en eller annen sån tillbakemelding som har med jobben din att göra, men är det andra ting i livet ditt som kan få dig till att liksom bli dritsur eller fly förbannad?
Nej, inte så mycket sån I privatlivet mitt. Det kan bli förbannad av politik kan jag faktiskt och det syns jag faktiskt är en sån fin ting att bli vuxen att plötsligt så blir en mer en engagerad samhällsborgare som jag innan mig för det kändes väldigt modent och väldigt rätt. Men nej det är mer sån småliga ting jag blir sur alltså blir riktigt sur. Men det är sånt som du säger att jag har lust till att ha jag har lust på helt sån förbehållslös smigeri. Ja. Och ros och jag har ju lust och det är ofta att när folk ska smigra dig så verkar det som om de ofta tror att de må ge sig själv liksom intressanta vi och ha någon invändningar.
Ja, jag vet.
Och det
känns
som de kan spara sig för.
Ja, ja alltså jag likte ju också gott det. Alltså du måste säga ja den förra boken det var jag inte så fan av men nu syns jag det mycket bättre.
Ja, nettopp och bara herregud kanske du bara säger att det är bra och så. Og stikk ja.
Men det og det der har jeg snakket med så mange om fordi at det, liksom mannen min musiker og jeg liksom har jo folk som lager ting på et eller annet vis da, ja. Som ute der og da må man jo liksom da det jo mye tilbakemeldinger og det der sånn veldig gjennomgående I på alle felt da.
Ja, men jeg merker det på meg selv at jeg gjør det samme selv.
Du gjør det selv?
Ja, eller I hvert fall hvis jeg innbiller meg at jeg skal snakke med eller, men det handler jo om å Altså det ett försök på att ge sig själv gyldig eller att visa att jag inte bara en helt sån ett tomt kar som lar mig fylla av dig men att jag har något själv så jag det handlar om att visa att du är en slags lik man tror jag och det är jag emot.
Ja, men det är ja, folk kan godt slutte med det, men det sant, det en, man kan forstå liksom hvilke mekanismer som ligger bak da, absolutt. Selv om jeg tror jeg gjør det selv også, når jeg tenker etter.
Ja.
Man har, det handler hele tiden om et slags sånn sosialt spill, da, hvor man skal ha en eller annen rolle.
Ja, ja, det akkurat det.
Og nå jo du, nå du da hun, vellykka forfatteren som bor på landet. Det ja, måte, det en slags din, det deg. Ja. Så har du vært også da del av den urbane Oslo, eller har du noen gang følt det, at du har vært del av den urbane Oslo eliten?
egentlig.
Ja, ja, ja. Så, altså, og de har jo, om vi ikke har vært så du har, hadde ikke du en sånn liten sving innom underholdningsavdelingen I NRK, som del av var det Storbynatt med Harald Eia og Bård
ja, Tufte? Ja, det var jo deres første produksjon utenfor NRK faktisk.
Å oh, ja, det var det men, nettopp, ja. Mm.
Ja, og dette jo mange år siden, jeg tror det var I 2010, så ja, det var ikke så, mange år siden likevel.
Ja, men 10 år siden,
nesten, ja. Sant? Men det er en stund siden. Men det endte jo med at jeg trakk meg før en veke eller to før premieren, så det var en ganske kort varig karriere.
Og jeg mener, jeg har hørt den historien om at du hadde liksom I løpet av den tiden du var da, som del av redaksjonen, ja. Så hadde du, ifølge deg selv I hvert fall, en idé, og det var 4 stjerners middag med deg, altså med bare mutte vestlendinger.
Ja, stemmer det.
Inkludert deg og Jon Fosse.
Ja, det var
og det. Og det jo en fantastisk idé.
Ja, det en fin idé. Ja, og den, altså, min rolle var liksom litt sånn uavklart I den redaksjonen, men jeg skulle være en slags utegående reporter, og altså, jeg skulle være på skjermen, liksom. Mm. Jeg ble helt lammet av tanken på at jeg skulle være på TV så jeg fra jeg kom inn I redaksjonen så alt stoppet helt opp det var en rullegardin som går ned rett og slett men det var den ene ideen jeg hadde da at jeg skulle lage en sånn 4-stjerners middag med vestlands altså, ja, mutte vestlendinger akkurat sånn som du sier og de andre syns at det var en god idé så da var sånn ja då og jeg tror faktisk at om det var Bård Tufte Johansen da, som ringte til Jon Fosse og presenterte la fram ideen og han sa ja til å delta I den sketsjen Och då fick jag helt panik. Men måtte då likväl skriva ett manus och bara herregud vad sker nu som men skrev ett det var sån det var ett flott manus där en där det var alltså jag som skulle vara vartinne det är ju sån I fyrstjärnas middag att en år ska ha sån underhållningsinslag så då skulle det vara Jag tror du känner till den här apelsinleken att den ska som föra en apelsin och naka från gäst till gäst och det var underhållningsbidrag och bara tanken på att ja ska jag faktiskt egentligen genomföra detta men ändå upp med att sända manuset till Jon Fosse och fick svar tillbaka ganska snabbt gode Agnes liksom tack för detta. Jag ska till Kina, så jag kan dessvärre inte vara med likväl. Och den lättelsen som raste genom mig då, kan jag inte beskriva med ord. Det blev otroligt glad för att han inte kunde vara med, men det är jag också. Men så skrev jag tack för svar. Du är så heldig som släpper som ska till Kina och som släpper att vara med på detta. Jag har heller inte någon lust. Så skrev han tillbaka. Du väljer själv kven du vill vara, Agnes. Och så blev det en sån det brann sig sån fast I mig. Du väljer själv kven du vill vara.
Ja.
Och då drack jag. Detta var som på förmiddagen på I lägenheten min. Drack jag to färnet. Och så ringte jag till Harald.
Ja.
Eja, mm. Och så sa jag jag drar mig från Storbynatt. Och han var väldigt alltså han skönte det.
Han trodde han hade skönte på alltså sett det komma.
Nej, det tror jag inte men han prövde inte väldigt hårt att få mig att bestämma mig.
Nej.
Men det var väldigt väldigt fint alltså det var alla var sån Det går bra, inte tänk på det. Och jag är fortsatt väldigt glad för det valget. För jag märker att jag är en sån person, och det är lite tillbaka till det där med att sammanligna sig med folk och sånt. Men jag har inte gått av att vara exponerad. Alltså, jag blir så självbevisst av det. Och på en väldigt plagsom måte. Och det är att skriva är för mig helt perfekt för det är ju ett element av exhibitionism I det att vara författare också men på en väldigt mycket mer avbalanserad måte än hvis du för exempel är på TV och så Jag bara husker hur jag satt I den redaktionen och skulle liksom och spelte ju in forskjellige helt hopplösa sketcher med mig då och
var du liksom var skuespiller?
Ja, där jag var skuespiller. Men där jag längtade sånt till det skrivebordet jag hade I lägenheten min och bara tänka att jag är här när jag kunde ha suttit där. Så det var alltså den processen eller den väldigt korta turen inom TV-branschen då var för mig otroligt avklarande att nej jag vill skriva.
Ja.
Jag vill inte detta. Det var en väldigt sån nyttig erfaring. Då trenger jag inte att lura mer på det om jag egentligen skulle ha varit på TV.
Och så väldigt säker på att du gör det riktigt nu då.
Ja.
Mm.
Mm. Men jag är väldigt tacksamlig för att de gav mig alltså att de ville pröva det ut. Det syns jag var väldigt jag var ett ganska lite upplagt valg för en sån
Ja, det är det som gör det väldigt spännande va. Ja, att det var att du var kanske lite sån den odde ja, I den redaktionen.
Det kunde ju ha blivit bra också. Det kunde ju inte dig vet och stackars.
Ja, det kan ju väldigt gott hända. Jag tror det hade blivit dritbra, men det är inte
Nej,
det,
altså, det hade faktiskt inte det.
Du tror inte det.
Nej, jag vet. Alltså det hade inte det. Faktiskt, men det handlar om trygghet och jag var grundläggande otrygg föran både föran och bak kamera alltså I alltså tacklade inte formatet och fick enorm respekt for de som faktisk på TV for och helt enorm respekt för det som Harald och Bård Tufte Johansen ger och har gjort I så många år och alltså Kosti har klart att vara så det synes att han är så fri och så gränsesprängande I så massa av det de har gjort helt otroligt djupt imponerande
Men lite lei meg likevel for at vi gikk glipp av deg og Jon Foss sin apelsinleken.
Akkurat det med apelsinleken hadde kanskje blitt bra. Ja,
så en gang I fremtiden får vi se om det blir. Vi har bare så vidt vært inne på den nye boka di. Og,
ja, som jeg så uvillig til å
snakke om. Hvordan var egentlig, hva det?
Hva det hun vil?
Hva det hun vil, litteraturprofessoren som løser den lapsak?
Men kan bare nøye oss med å si at det veldig, veldig bra
Veldig, veldig bra, bok. Alle bør kjøpe den. Ja. Ja. Nei, men det som jeg lurte på det jo alltid et element av forfatteren selv inni, og så kan man diskutere hvor mye og hvor lite og alt mulig ja. Sånn, ikke sant? Men det som har skjedd siden jeg mailet med deg for, jeg husker ikke når det var, jo at det har vært ganske, eller, ja, jeg vet ikke hvor sjuk du har vært veldig, du har en alvorlig
Ja, det var jo kreft, så det jo det jo sjukt.
Ja,
det sjukt.
Det vil jeg si sjukt, ja. Men
jeg tror du har rett, det var jeg tror vi egentlig hadde en avtale, eller ikke, jeg mener intensjonen om å lage podcasten.
Og så ble
og så
det sjukt.
Kanskje jeg ikke svarte på den e-posten uten kommafeil. For det jo nå halvannet, nei, det nærmer seg 2 år siden. Det var I november-desember 2017.
Ja, for det kan jo bare, sånn grunn til at jeg trakk inn boka di at det er noe kreftleger og absolutt, noen følelser der I den boka som ja. Du kanskje har hentet fra dine egne erfaringer da.
Ja, jeg hadde ikke, altså utgangspunktet for den boka, selv om de synes at den ikke ser sånn ut, den pasienterfaringen.
Ja.
Som siden jeg frisk, så kan jeg si at jeg synes det var faktisk en og ganske fin erfaring å være pasient, for man blir bare så utrolig godt tatt vare på. Men det mulig at det gjelder, det hører jo flere si, men at det gjelder spesielt for kreft, da, og at andre ikke føler seg like, eller blir like godt tatt vare på, men som hele apparatet fra du får den diagnosen. Nå snakker jeg bare utifra mine egne erfaringer, men var grunnleggende god. Altså, du møter så gode folk I alle instanser. Og det gjorde veldig djupt inntrykk på meg. Så jeg anbefaler ingen å få kreft, men jeg på forhånd ville jeg trodde at det det absolutt verste som kan ske, og dette sier jeg fortsatt med det I bakhovet eller som premiss at nå jeg frisk, så jeg derfor kan jeg bagatellisere det. Det
Men du frisk?
Ja, altså, det en oppdage som kreftpasient, og som mange sikkert ikke vet på forhånd, jo at du blir jo liksom ikke friskmeldt, fordi du altså, for det jo det folk spør om, som, ja, du frisk nå? Og så ja, jeg føler meg frisk og jeg har ingen sykdom altså nå svarer jeg nå for min egen del mm. jeg føler meg frisk og jeg har ingen sykdomssymptom eller noe sånt men jeg går jo til kontroll for 3 måneder og skal gjøre det I 10 år mm. Ikke for 3 måneder men altså, mindre og mindre hyppig etter hvert og det jo en grunn til det så det helt sjokkerende hvor lumsk kreftceller hvor lumske de og hvordan de kan gjemme seg og så plutselig dukke opp igjen år etterpå og jeg trodde at den var friskmeldt så dette sier jeg ikke for å som gjør meg selv interessant men jeg tror at jeg frisk
ja.
Og jeg føler meg frisk og men det ligger jo alltid Ja, det ligger der som en trussel, det det. Og det jo antagelig noe med meg, men det jo ikke, altså det jo virkelig ikke dumt å hele tiden ha en påminning om hvor skjørt og dyrebart livet så ja, det kommer, altså det blir jo også en flosk eller en klisjé, men du får jo et liksom eksistensielt alvor innen der, som ikke var det på samme måte før. Men det kan være bra, som sagt. Altså det, så lenge det bare ligger der som et, som en trussel, og ikke at det blir realisert, så at jeg blir syk igjen, det har jeg jo ikke lyst til.
Men det sånn at du på en måte har en redsel knyttet til det nå?
Ja, altså, for å si det sånn, før jeg ble syk, så var det, altså, hvis du kjenner deg litt tungpustet, eller du får litt vondt I ryggen eller noe sånt, så tenker du ikke over det, mens nå tenker du kreft med en gang, tenker spredning og tenker tilbakefall og sånn. Men og det gjorde jeg veldig første året, tenkte jeg sånn masse. Og nå kjenner jeg at jeg blir mer og mer avslappet på det. Og så sier de at etter 2 år så går sjansen for at du får tilbakefall ned. Og nå det snart 2 år siden, så jeg tenker på det som en, det blir litt dumt å kalle det en nyttig erfaring, men når jeg først nå har, og jeg vil virkelig ikke si sånn, jeg vil aldri vært det foruten, for det, jeg kunne godt vært det foruten, men jeg har ikke tatt skade av det på noe vis, egentlig. Bortsett fra at jeg har en sånn, altså min eneste seinskade eller sånn, er munntørrhet.
Oi.
Så det å... det å for eksempel spille inn en podcast.
Ja, herregud, for nå har vi snakket en time, da kjenner du det skikkelig, liksom.
Ja, det var ikke sånn, men det faktisk...
Da sier jeg takk til deg. Ja.
Ha det! Nei, det en sånn ting som... Altså, det, og det kommer til å være sånn resten av livet. Så det å ja, ha sånne samtaler, eller å... Da må jeg alltid ha et arsenal av tyggis, ja. Og pastiller og vatt. Noe sånn. Ellers,
ja, for du hadde med egen vannflaske I dag også.
Ja, ja og har alltid 10 pakker tygges med meg, uansett hvor jeg
ja,
går.
Ja, godt utstyrt.
Men det lever jeg veldig godt med.
Ja. I tillegg til tygges og vannflaske, jeg ba deg ta med noe som kunne si noe om hvem
ja,
du
Ja, det var sant.
Det lov å reise
seg. Da må jeg bort til nettet. Altså,
jeg
går bort til
nettet, så vi må vite hva du har med I taska. Due og drone, har du I hvert fall, det Kjartan Fløgstad du leser?
Ja. Jeg tenkte jeg måtte lese.
Får vi lese den?
Jeg får vel det. Neida, jeg gleder meg til den. Ja, kanskje ikke sånn kjempe original, eller, ja, jeg vet ikke.
Jeg var først litt sånn, pennen min. Er det en eyeliner, eller det
ja,
en penn?
Ja, nettopp, det begge deler, nemlig, neida.
Men du, altså, fyllepenn, altså, når det du bruker den?
Det, når jeg skriver.
Skriver du romanene dine på
hånd? Store deler av de. Så bortsett fra, og det har jeg gjort ja sist jeg tror jeg begynte med å skrive for hånd igjen sånn cirka I 2013 underveis I arbeidet med eller 12 eller 13, samme det men mens jeg skrev Fugletribunalet så hadde jeg noen sånne skrivesperre veihindringer som gjorde at jeg måtte skjønte at jeg måtte ta et eller annet grep men visste ikke hva grep men jeg begynte å skrive for hånd og da løsna ganske masse så det praktiserer jeg nå jeg skriver og det var nesten som en sånn Ja, det var, jeg hadde egentlig også sammenheng med en sånn digital detox som jeg også gjennomgikk på den tiden, for jeg holdt på å bli gal av å sitte på internett og I stedet for å jobbe. Så jeg, da begynte jeg å, altså, når jeg gikk til arbeidet, så gjorde jeg det ved å ikke slå opp laptopen, eller, men bare sitte med en bunke papir, ark og en penn. Og det, da blir du jo mye mindre distrahert enn hva en blir når en sitter på en maskin. Så det, det var egentligen utgångspunkten, men det sker också ett eller annat det forskar lite på att när en skriver för hand så aktiverar du större delar av hjärnan än när en liksom sitter och trycker ner taster. För du måste alltså skrivning är ju en form för tegning egentligen att du formar ju kvar bokstav. För sig och det koble in eller aktivisera eller aktivera högre hjärnhalvdel mer och det är ju den som kreativa intuitiva hjärnhalvdelen. Som alltså folk som skriver för hand syns och rapporterar och jag syns det själv att du kommer in i alltså tankarna flyter lite lättare och känns liksom lite friare och du kommer in i ett eller annat lite annorlunda än när du sitter på tastatur. Mm. Men nu vi ska vara helt ärliga i denna podcasten din så skriver jag mindre och mindre för hand.
Ja.
Jag brukar det mer som när det stoppar upp så går jag över till att skriva för hand till jag kommer in i den flyten igen och så skriver jag på data igen. Och det började jag med faktiskt när jag blev sjuk för då tänkte jag att nej, nu har jag inte tid till att skriva för hand. Det tar för lång tid. Ja. Då trodde jag liksom att ja, herregud, hur lång tid har jag igen nu liksom? För jag fick veta mer om hur ting låg an men så nu skriver jag väldigt massa på datamaskin men som sagt jag hoppar över till penna och papper när ting går som lite trått.
Det anbefaler jag folk. Det är ett gott tips egentligen.
Ja, det är faktiskt ett väldigt gott tips.
Ja, selv om alltså fyllepenn är ju Alltså, jag har inte skrivit med fyllepenn. Åh nej, gud, nu skriver jag en fråga. Nu kan jag ödelägga.
Pass.
Kan inte komma med fler romaner, ja. Grunnet dum journalist. Men jag har inte skrivit med fyllepenn sedan jag var 12, kanske, eller sånt.
Hvorfor skrev du med fyllepenn när du var 12?
Nej, för det vi hade det på skolan.
Åh oh, ja, så du är faktiskt 80 år?
Ja. Da jeg var liten. Ja. Nei, altså, jeg var det blekkhus? Jeg er jo noen år eldre enn deg, men likevel på Voss, på Vangen skole, hadde vi finskriving med fyllepenn.
Hadde dere det? Ja, yes. Ja, ja. Alltså med bläckhus
eller ja, men fyllepenn då patroner inne
ja, ja, ja som sånt som I den
ja så
flott då
men någon andra som upplevde det skriv in
alltså jag är vänsterhänt så jag trodde I alla år att jag inte kunde skriva fyllepenn men så uppdagade jag ett hurtigt torkande bläck som denna pennan benytte sig av då
Nu är det författarnörding på ja, hög nivå. Det är sånt det. Pris på så där är jag glad.
Ska man gå över till papper? Ja, det har jag också en del på.
Ja, gud, jag vet det för har du också skrivit om detta här?
Jo då, jag
husker någon sån den där känslan av det var riktigt papper, det var riktigt penna.
Ja, ja, ja. Ja, nei, det handlar ju om arbetsvillkor detta, det är väldigt viktigt. Nej, jag ska inte säga så väldigt, men hvis du skriver med fyllepenn så är det viktigt att papper inte är för blött och inte alltså absorbera för massa bläck. Det var allt från mig I den sammanhanget.
Ja, men det var nyttig lärdom för vi helt avslutningsvis går inom den mest sån kjappe, overfladiske, deilige delen av denne podcasten. Tre sånne kjappe spørsmål jeg pleier å stille til alle gjestene mine.
Ja.
Hva spiste du til frokost I dag?
Egg og bacon.
oh, ja, men du får du bo på hotell?
Ja.
Oh, ja.
Da jeg, ja, det gjør jeg alltid. Jeg etter ikke det, lager ikke det hjemme egentlig. Men på hotell så kjører jeg helt dønn egg og bacon show.
Og hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Veldig kort tid, for jeg har bare med meg. Og dette noe annet som jeg nørder veldig på, men jeg en pakkeekspert.
Oi, så bra!
Så jeg tar bare med meg klær som jeg, altså jeg planlegger hva jeg skal ha på meg. Så jeg har med meg veldig få, men veldig utsøkt antrekk.
Ja, men det veldig.
Så det tok mindre enn 2 sekunder.
Ja.
Jeg hadde lagt det frem på stolen.
Når hadde du sex sist?
Ja, det ett fast spørsmål, ja.
Och jag måste bara säga här vi sitter i ett lånt podcaststudio I Bergen och ja. Står en sån happy rabbit dildo på en hylla bak här. Det kommer inte från den podcasten, men någon andra så följer det närmaste vi kommer den kulissen där är det spørsmålet där då.
Alltså på måndag.
Det var det torsdag.
Ja, det är bra.
Ja, det er ja, bedre enn meg. Hvis det bra, Nettopp. Hvis det en sånn prestasjon, da, det vel gjerne det.
Det det.
Ja, det det. Ja, ok. Ja,
helt klart. men det, altså når du stiller det spørsmålet, det, har det skjedd at folk sier sånn, ja, nei, det blir vel sju... Altså, det noe som blir veldig leise, eller noe
ja,
som blir sjokkert?
Ja, det noen
eller?
Som blir litt sånn, som reflekterer over sin, altså... Ja, det noen, jeg tror kanskje de som egentlig har det verst, kanskje de, altså, noen har jo ikke lyst til å snakke om det, og det jo helt forståelig, men så
det
ganske... jeg tror Anne-Marit Jakobsen kom et veldig fint svar, for hun begynte ja. Å snakke om ulike typer kjærlighet. Hun ble først litt I forsvarsposisjon, helt ja. Naturlig, for det et ganske sånn frekt og direkte spørsmål, men så endte det opp med et nydelig svar om glimt av lykke, I livet, også når man ensom eller når man opplever forskjellige typer kjærlighet ja. Så da tenkte jeg, jeg synes ikke det var så dumt det spørsmålet likevel
Men hun svarte ikke hun
Nei,
svarte ikke,
mens like. Det lå vel litt kanskje mellom linjen at det ikke var på mandag men det vet jeg jo ingenting om
Nei, det kan ha vært samme dag for den saks skyld
ja. Agnes Ravatn tusen takk for at du kom og lykke til med skriv mange bøker som jeg kan lese og de som på den podcasten.
Jeg vil bare si at altså, jeg en vilsøybonde nå, så jeg ja. Tar imot bestilling nå for pinnekjøtt til neste år, 2020.
Så jeg føler at denne podcasten burde vært mye lenger, for at du pakkeekspert, du vilsøybonde, du ikke sant, og papir
ja, men kan vi starte en pakkepodcast I lag?
Så,
så blir jeg med på det.
Dette kommer jeg til å følge opp. Tusen takk skal du ha.
Takk for meg.
Monster. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.